galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha ogost waa 14 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar fukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a tallaabada uu sheekh mukhtaar roobow abu mansuur oo ka gadooday al-shabaab isugu soo dhiibay dowladda, maxay uga dhigan tahay ammaanka iyo jiritaanka al-shabaab?
dowladda barbagaan waa noqon kartaa, waa la keeni karaa miidiyaha, idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan, xog hadduu rabo wuu bixin karaa, waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaabka soo horjeeda. Laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan, dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa ku farxdo idaacaduu sheegsheegaa nin baa soo galay waxaas, laakiin waxay u baahan yihiin inay istraatiijiyad ka yeeshaan shabaabka.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada booliska galmudug oo 5 qof oo uu ku jiro nin ku eedaysan in uu dilay xaaskiisa ku xidhay magaalada Gaalkacyo.
5 ruux iyo gaari ayaan soo qabannay saaka ciidanka booliiska oo gobolka midug ee reer galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay. 5 ruux waxaa ka mid ahaa nin layaa cabdi jaamac guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii.
ciidamo Itoobiyaan oo la sheegay inay 3 qof oo xoolo dhaqato ah ku dileen gobolka Gedo ayaad maqli doontaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii waxbarashada, faaqidada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. lataliyaha amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taalla duleedka ama gobolkan Virginia in ay leedahay tilmaamaha loogu yeedhi karo argagixiso. Mark Master oo wareysi siinayay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirtiyey mudaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, isla markaana lagu dilay haweenay 32 jir ah in falkaasi uu yahay mid dembi ah oo uu dhiiri geliyey nacayb iyo xiqdi. ilaa 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliisa oo diyaaradoodii ay burburtay iyaga oo dusha kala socday mudaharaadka.
ciidamada ammaanka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimadda dalkaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof isla markaana ay 8 kale ku dhaawaceen. dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkan ayaan weli la shaacin. 2 ka mid ah jihaadistayaasha fuliyey weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish ah oo ku taala Ogadugo ayaa lagu dilay iska hor imaad, ilaa iyo haddana ma cadda tirada dableyda ku lug lahayd weerarkaasi. qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurtagalay inay baxsadaan kadib markii dableydu ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanibmay gudaha. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka Burkina Faso waxa uu ku yaalaa amaba uu dhinaca waqooyi xuduud kala wadaaga waddanka Mali oo muddo la dagaalamayay xagjiriin Islaami ah. bishii Janaayo ee 2016 ayaa weerar lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Ugadugo, waxaa lagu dilay 3 qof. weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay Alqaacidada Galbeedka Islaamiga.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo militari u isticmaalayo dalka Venezuela. shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hogaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka wuxuu sheegay inaan tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa ugama hadlin arrintaasi. sidoo kale Mike Pence waxa uu sheegay in madaxweynaha Colombia in Mareykanka uu door bidayo in arrinta Venezuela lagu dhameeyo si nabad ah, waxana uu sheegay in arrimo badani ay miiska yaaliin oo ay ka mid yihiin cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. Madaxweynaha Colombia ayaa sheegay ama u sheegay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka in dal ku yaalla Latin America aanu aqbali doonin in Mareykanka uu faragelin military oo noocay doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo dalka Venezuela.
Generaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Danford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulafada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqeynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee Thaad la yiraahdo aan lagu rakibin jasiiradda Akaha Kuuriya. General Joe Danford ayaa u sheegay wariyeyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta oo Isniin madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in inaanay ka wada hadlin waqtiga sida buuxda qalabkaasi Thaad loo yaqaano loo rakibi doono. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa iyo weliba kan arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka Thaad ee difaaca gantaalada.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho ayaa wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan in ay kulamo kale yihiin sida laga yeelayo Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. Robo ayaa hore u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka ama ku-xigeenka ururka Al-Shabaab iyo afhayeenka ururkaas ka hor inta uusan kooxdaas ka goosan sanadkii 2013. Haddaba isa soo dhiibista Mukhtar Robo ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ku jirtay? Maxayse u dhimi kartaa jiritaanka ururka Al-Shabaab? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wada tashiga Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
Sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira, marka su-aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weye, horta shabaabka hadda waxaa la yahay shabaabba kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. Muqdisho Robo intii 2013 markii shabaabku isleynahayeen waxay ka dambeeyey keligiis baa duurka ku jiray. Mareykankuna 2012 baa iyaga saaray maxaa ladhaha cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhaweyd bayna lacagta ka qaadeen, Juunbay lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. Kadibna shabaabkii waa kusoo noqday oo dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su-aalaha la isweydiinahayo shabaabku marka mambar miyuu ka hayo ma shabaabku kasoo tegay, waa oran karan 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. Waa su-aal runtii in lagu dul istaaga mudan lag, waxaase kasii muhiimsan. Mukhtar Robo ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo shabaab ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinhayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale shabaabka bacsan ayuu usoo galay, maxaa la yidhahdaa galmudug ama cadaadad tagay, haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo maaragtay kama soo noqon, mabdiisii kama soo noqon. Atam isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegey. Sakariya waa yimid, waxaa dhici kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda uu kusoo biyaray. Marka horta ninkan ka fikradiisii ma ka tegay mise waa aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye. Labana duruufuhu ku yimid waa in bacas ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda islaamka soo geli jireen, inkastoo tusaale toos ays ahayn, qaarba sabab ku soo geli jireen, qaarba xalaaq usoo geli jireen intii arrinta lagu kululeeyay usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya. Marka horta Mukhtar waxa weeye in la weydiiyo inay waxa aaminsanaan jirtay iyo wixii shabaab ku shaqeysan jireen weli ma ku socotaa mise waa kasoo hartay? Hadduu kasoo haran dee dadka dowladdu waaba sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga geli doonaa ama xukumad baa doonaa.
Inkastoo afkaarta Mukhtar ay soo weli cadday, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Mukhtar Robo shabaab kama tirsaneen, gudoomiye ku-xigeenba markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fakaraan fikirka keeni karo, hadduuba aqbalo inuu
dowladda la toos ula shaqeyso kusoo biiro. Laakiin shabaabku afartii sano u dambeysay madaxdii horaa waa laga dilay, madax cusub bay sameysteen, istaraatiijiga bedesheen, marka saddex sano iyo bar afar sano kama warqabin. Marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaarsanayn, inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano war ka keeni karo hadduu rabo war inuu ka keeno. Taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socda yahay iyo inuu afkaartiisa bedeshay. Taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas carabaha saliyu dhoofiya dhaho ama dhaho saf ka horaan tagaya nimankii shaqaanka qabanaya. Marka waxay ku xirantay afkaartiisa, laakiin shan sano ninkan shabaab warkood ma hayn.
Madaxda shabaab in badan oo kamid a waa la dilay, qaarkoodna way soo dhiibeen. Sakiriya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxii sardoonka, wax badanna kama bedelin, xoogaa hoose ma ogin, laakiin warkii alshabaab wuu sii socday. Marka maxay ka dhigan tahay muqtaar inuu soo dhiibo al-shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida muqtaar soo dhiibo?
Guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal soomaaliyeed hal ku dhintaan ama maraykanka duqeeya ha ku dhintaan, qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadood ciirsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtidiin yihiin, waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddii shabaabku inay dee dhaawac ku jiro. Sababto qaarna ayagaa bedelay, qaarna cadowgii raggii u arkeen baa dilay, qaarna ayagoo kasoo cararaya, ayaga kasoo cararaya raggii walaalaha la ahaayeen ee dowladdii ay gaalada ku sheegayaan usoo galayaan. Guud ahaan marka waxaa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro, laakiin intoodii min dadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba gooba magaalada maxamed qarax ka dhacay inse ka badnayn oo qaraxda wadiy oo dagaalka wadiy marka ayaan joogaan xero ku duulahayay amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama ha noqoto waxa ka dhacay maxaa la dhahaa Puntland ama ha noqoto meelaha kale, kuwaas awbada ninka mar horey ka tashadeen oo ninka galbaday u arkeen. Marka dowladda barbaga noqon kartaa waa la keeni karaa media idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan, xog hadduu rabo wuu bixin karaa, haba waqtigeed ha fogaade, waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaabka kasoo horjeeda. Laakiin shabaabku waa organization iskiis u dhisan, dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku faraxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas. Laakiin waxay u baahan yihiin inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yirahdaa si macnaha anaguma aaminsanin inay qoray ugu adkaan doonaan, lagamaba aaminsaninba waa ka hadalaleyba qoraallaan kasoo saarnay. Waxay u baahan yihiin in la fariistaan oo wadahadal la furaan. Maraykanka wuxuu la hadlaya baalibaanka la hadlaya oo la doodaya, shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneyn ahayn. Waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dowladdaama inaysa diidanayn baa dhici karta. Mar labada dhinac waxay u baahan inuu caqalku shaqeeyo ay hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimaha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaloo Soomaaliyeed ugaaleyda ha noqdeen, kuwaas inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan. Laakiin haddii Maraykanku yidhaahdo cunuqabateyn baa saarana lala hadli mahayo ay noqoto rubu, haddii Maraykanku qaadaan in la hadlo dalkan Soomaali baa le, marka waa inay Soomaalidu go-aansataa say ka yeeliso dadkaan is hayaan.
Aqaan baa la dilay, godana la dilay, rag badan way soo dhiibay, yaa haray al-shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay axmed
godan. Shabaabku qof iyo laba iyo mahan, shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan, qaarna iniyada ka taageersan yihiin. Marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haysa la dilay, waxaa sheekada maahan. Nimankan waa insurgency, waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan. Jamhadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyba, yaa qaarkood 15 sano meelahaas 7 sano ilaa 15 sano iskaga baaba-aan ama laga adkaada, laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaamay labaaba la yiri. Nimanka in loo yaro dhaha waaye Soomaaliya ka adkaan misaano dadkii baaban ogoleen inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan, yaa ayagoo dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qor wato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye. Dowladdaana tabar ma haysato 200 milyan oo daaruur bajet ay haysataa, bajetkeedoo dhanna iskoolana kuma furto, caafimaadka kuma samaysee, shaqaalaha 50 shaqaala ee wasaaradda joogaa mushahar lagu siiya, Mareykan iyo Amazon iyo igadna 10 sano Soomaaliya joogaan dhahayaan shabaabanka adkaanayna. 10 sano kale haddii igad joogto iyo Amazon haday joogto, shabaab kama adkaan doonaan, shabaabkuna Soomaali kama adkaan doonaan. Marka wiilasha Soomaaliyeed baa hadda micno lagu dilayaa, dalkaana wuxuu iska ahaanaya hostage.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee Heritage, Cabdirashiid Khaliif Xaashi. Waxaana u warramayay wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo Washington si toos idinkaga imaneysa. Haatanna Gaalkacyo. Maamulka galmudug ayaa saaka goofurta magaalada Gaalkacyo ku soo xiray 5 qof oo uu ku jiro nin xaaskiisa shalay ku dilay deegaanka Galdogob ee Puntland. Dhinaca kale, maalmihii u dambeeyey waxaa deegaanada miyiga ah ee gobolka ee ku dhow Gaalkacyo ka dhacayay weeraro dad qoysas xoolo dhaqata ah loo geysanayay. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin maalin isaaq ayaa arrimahan ka wareystay taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka galmudug maxamuud cilmi maxamuud.
Dhammaan waa salaamayaa shaqaalaha v o eda. Shan ruux iyo gaari ayaan soo qabannay saaka ciidanka booliiska oo gobolka midug ee reer galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay. Shantaa ruux waxaa ka mid ahaa nin laya cabdi jaamac guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii kana soo fikaday degmada galdogob oo ka tirsan maamulka Puntland. Kiiska waxaa naga codsaday dowlad goboleedka Puntland saraakiishiisa eedaysanahaas in la qabto, annaga oo raadinayna asaga iyo gaarigii uu watay iyo qorigii iyo gabar xaaskiisa ah iyo saddex nin oo kale oo aan uga shaki qabnay inay gacan siinahayeen ayaa soo qabannay. Way xiran yihiin shantoodiiba. Waxaanan rajaynaynaa haddii aan la idmo isku daridda ciidanka gobolka midug iyo ka wada shaqaynta nabadda inay wax weyn ka tarto. Waxaanan ku wareejin doonaa haddii kii alla idmo markaan kiiska ka diyaarinno maamuladii ka wada shaqaynta iyo isgarabsiga amniga gobolka aan horay uga wada heshiinay annagoo laba dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe oo na gacan siinaysa.
Kiiskan goormuu dhacay marka?
Kiiska dilkaa sida naloo sheegay shalay ayuu ka dhacay galdogob, laakiin annagu saakay lixdii subaxnimo aroornimo ayaa waxaan ku qabannay maamulka galmudug qaybta uu ka taliya gobolka midug.
Ma la xaqiijiyey in ninkan eedaysanaha ee cabdi uu dilka u geystay haweeneyda xaaskiisa ahayd?
Mar aan wareysi ka qornay wuxuu noo sheegay cabdi jaamac gabadhaa inay xaaskiisa ahayd, in ay dagaal oo masayri dhex maray, dabadeedna xabadi uga dhacday, sidaasna ay ku dhimato, isaga gacantiisa ku dhimato. Sidaas ayuu noo xaqiijiyey. Qorigii iyo asagii iyo gaarigii uu watayna waan haynaa.
Afarta ruuxa kale la socota maxay kala yihiin?
Mid waa xaaskiis kale oo uu qabo, saddex ninna waa dad dhallinyaro ah oo dhinaca reer Puntland kasoo jeeda oo qaraabadiisa ah, sida ay noo sheegeen.
Arrintan marka maadaama dhinaca uu ka dhacay dhibka ay tahay dhinaca maamulka Puntland, haddana adinku aad ku haysaan dhinaca galmudug, maxay iskaashi ah oo dhinaca ammaanka ah ka tari kartaa gobolka labada maamul?
Waxaaba aan ku heshiinay baaba waxaa ka mid ah qof dembile ah dhinac kasta ha ka gale inuu sanbaxsan oo meel kasta uu jira ay booliisku raacdeeyaan si wada jirana usoo qabtaan, ama qaybtii xaggooda uu jiraa inay soo qabtaan. Waana arrin weyn oo aan ugu talagalnay ammaanka gobolku inuu ku soo laabto iyo iskaashiga wada shaqeynta.
Toddobaadkan gudihiisa, haddaan arrinta ka gudubno dhinaca waqooyi bari gobolka madugu, waxaa ka dhacay weeraro dad rayida lagu dilay oo reemiye ah. Arrintaa maxaa ilaa iyo hadda laga qabtay?
Arrintaas waxa weeye maleysiya kasoo jeeda dhinaca Puntland in ay dileen dad reer miya oo reer miya oo reer galmudug way jirtaa. Arrintaas wax lagama qaban weli, laakiin qorshaha sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin reer Puntland inay wax ka qabanayaan ayay noo sheegeen. Waana nasiib darrada ka dhacda deegaamada miyiga ah oo ay ka dhacaan sembari dilal iyo xoolo kala dhac oo aada ugu soo laalaabtay.
Xalay ayaa ugu dambeysay isla dhinaca waqooyi bari gobolka mudug waxaa ka dhacay weerar qoys reemiya lagu weeraray. Arrintaa maxaa khasaare ah oo aad ogtihiin?
Isla meesha hamiin hore shilku ka dhacay waan maqalnay qoys reermiya oo reer galmudug in lagu dab saaray. Ari iyo rati iyo baa ku dhintay baa nala ku yiri, dad wax kuma gaarin. Iyadana waxay ka mid tahay shilalka nasiib darrada. Waxaan uga ballansannahay madax badan oo reer Puntland inay arrintaas si degdega uga qabtaan, wax uga qabtaan, deegaankiina aanba tagno berri labada dhinacba haddii aan layna.
Ciidamadii la sameeyey sooma ahayn inay tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadaan ay tahay meelaha miyiga ay dhacdooyinka ka dhaceen inay tagaan?
Deegaamada miyiga inay tagaan weli waxbaa ka dhiman, ciidamada agab baa ka dhiman, gaadiidkii baa ka dhiman, weli wax badan oo tansiilaadaha ka dhiman. Dee wiil maalin dhashay maalin ahaan ma adeego. Waa ku tala jirnaa qorshahan inuu miyiga iyo magaaladaba nabadiisa wax ka taro.
Kaasi waxa uu ahaa maxamuud cilmi maxamuud, taliyo xigeenka qaybta booliska gobolka mudug. Waxa uu u waramayay wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Ishaaq.
wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in 3 qof oo xoolo dhaqato ah ay dhinteen kadib markii sida la sheegay ay haleeshay rasaas ay fureen ciidamada Itoobiya. Falkan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Mayka Reebey oo hoostaga magaalada Garbaharay ee xarunta gobolkaasi Gedo. Wax yar kadib markii meel aan halkaas ka fogeyn ay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kula dagaalameen ciidanka Itoobiya. Haddaba wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay maamulka iyo dadka deegaanka. Faahfaahintana inoo haysa.
3 qof ayaa deegaanka Mayka Reebey ee hoostagta magaalada Garbaharay waxa ay ku ahaayeen xoolo raacata la socda geel markii dilkooda uu dhacayay. Waxa ayna kala ahaayeen 2 qof oo qoys ka soo wada jeeday Axmed Xuseen Cilmi iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo ahaa wiil iyo adeerkiis la wada socday geel ay wada daajinayeen. Sidaasi waxa ii sheegay Cali Xuseen Cilmi oo ah aabaha dhalay wiilka dhintay iyo walaalkiis.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Xuseen Cilmi, la dhahaa Axmed Xuseen Cilmi oo walaalka iga weyn oo 70 jir ah, iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo ana waan dhalay oo 19 jiro oo geeljiro ahay weligoodna wax urura iyo wax xisaabada midna aan geelna geel dhaqatay ahaayeen. Waxaa kaloo la dilay nin Soomaaliyeed oo naga dheereen oo oday ah oo isagana meel dow ah ari ka waraabsanhayay oo ariga inta fuulay weelashiisa wataa, isagana la dilay. 3 qof baa meesha lagu dilay.
Sidoo kale waxaa dilka 2 qof ee ehelka wada ahaa ka sokow isla deegaankaasi isna lagu dilay nin kale oo xoolo raacata ahaa, hase yeeshee isagana ehelkiisa aysan noo suuroobin inaan helno. Haddaba sidee ayuu u dhacay dilka dadkan, maxaase lagu tuhmay oo keenay in la beegsado? Mar kale ayaan su'aashaasi weydiiyey Cali Xuseen Cilmi.
Geelay la joogeen geel, horta nimankan 2 dhab buu hayay, dadku ka fulay. Aniga ayaa dowda kala fulayay geel oo qulqulaya Itoobiyada ka hor imaaday. Ninka odayga sida Soomaaliya dhaqankeeda u taqaanaba wuxuu waday geel loo hordhabo ama kaxa qaba ama madaxda uu eelinhayay. Ninkaana geela yabaalka yeerka sida Soomaaliyadna oo yeerka ku gadaal ka waday. Kii weynaabaa laga hor imaaday, markii laga hor imaaday wuxuu watay masaar iyo dhakal iyo baal la dhaho daan oo Soomaalidu ay garabka geela u gashato. Dhiibaa laga xiray, 3 xarig ayaa loo geysay, saasaa ninkaas nafta looga gooyay. Markii uu dameysas nadbaxayna xaafad baa lagu dhaftay, dhabada dhexeeda ayaa la dhigay. Waa la soo daamaray ninkii yaraa oo geela gadaal ka waday baa laga hor imaaday, isaga dhabadii baa laga leexiyay. Markii laga leexiyay lugaha ayaa laga dhaawacay, markii laga dhaawacayna xabad xabad buu meel ugu dhacay. Markuu ugu dhacayna ilaa 4 xabadood baa madaxa iyo ciribta inta udhexaysa looga belbelay, saasay 2 nin ku dhinteen. Sidii baa nimankii lagu soo qaaday oo lagu xabaalay. Ninkan kalena anugu goobjoog maahayn, meel yaraa ceelsiin baa lagu dilay. Sidaas taa looga xaqdarnaa dameeru watay, wax urura maahayn, wax dagaala maahayn, dagaalka intuusa dhicin bay ahayd.
Maamulka magaalada Garbaharay ayaa ii sheegay in dilka dadkan uu u dhacay si qaldan, ayna ahaayeen dadkan shacab xoolo dhaqato ah. Waxa ayna sheegeen maamulka inay wadaan isku daye ay ku darsayeen xaaladda oo ay ugu direen halkaasi dad hogaamiyaal dhaqana si xaalka loo xaliyo. Iimaan Cadow Kaarshe waa gudoomiyaha Garbaharay.
Saraakiisha ciidamada markaanu wareysanay dadweynihii joogay meesha, labadaba waxay noo sheegeen meel dagaal ka dhacay inay ahayd, dadkaasna wax kasta aha oo loogu talagalay oo loo dilay aysan jirin. Waan u tacsiyeelinaa dadka iyagii oo dhintay, weye ehelkii iyo qaraabada iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka dhinteen iyo qoyska ay iska raaceen 2 qofba, inaan maxaa ku yiraahdaa sidii loo xalin lahaa aanu xalin lana waa ku tala jirna, waan isku afgaranay saraakiisha maxaa ku yiraahdaa
waa gartay ehelkooda. Laakiin sida ay leeyihiin dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen xoolo la socdeen ayagoo xoolihii la socdo ayaa si gaara loo bartilmaameedsaday ayay leeyihiin 2 qof qoysay wada ahaayeen si rasmi ugu eedeenayaan ciidamada Itoobiya. Marka dadka ehelka xataa haddaad la xiriirteen iyo arrimahan wax hoosood u sii darasteen, intaas ka badan ma jirtaa?
Walbaya dariska waanu tacsiinay, odayaal baan u dirnay, shidaal baan baawar ugu shubnay iyo gaadiid. Meesha waa la tagay, waana lasoo xaqiijiyey meydadkaasi meesha ay ku dhinteen. Wax la bartilmaameedsanayay iyo waxay bartilmaameed u ahaayeen dadkaasuna ma jirin, laakiin waa dhinteen. Meesha ay ku dhinteenna meel dagaal ka dhacay bay ahayd, dagaalna meeshu ka dhaca maalin walba, dagaal meeshu ka dhacdo sayidaa wax kusoo gaaraan oo rayidkii bay ku dhex jiraan, nimankii cadowga ahaa dhexdiisa xabadaha kasoo tuurayaan. Intaas inay ahayd ujeedadeeda runta ahaan ogahay.
Cali Xuseen Cilmi oo ah ninka la dilay walaalkiis iyo wiilkiisa ayaa weydiiyey in odayaal iyo maamulka haddiiba ay jiraan dad ay u soo direen, laakiinse wuxuu ii sheegay in ayaga dhankooda ay la xiriireen saldhigga ciidamada Itoobiya ee sidaasi aan uga fogeyn. Wuxuuna sheegay in ciidamada Itoobiya ay diideen in dilkaasi ayaga ay geysteen.
Annaga ayaa war u gudbinay waxaanina dadka Soomaaliyeed dowladda Itoobiya xaq darradaasi ku maagtay. Wax macnaha shil iyo wax siyaasada oo ka dambeeyayna ma jiraan. Saas ayay u maagtay bisha ayada Itoobiyadii hore arki jiray middan ay ka bedelay oo shalay wax ku jiray aanan. Aanan hadda waxaan ka sheegnaan aqoon oo dhaqankeedu uu xumaa. Markii maamulka aan u jeedinay oo u tageen oo dhaheen dadka noocaasa yaa saas u jirdisheen oo disheen markii layo loo tagana waa inkireen baa war igu soo gaaray saaga waxay dhaheen baa laygu yiri annagu mad aana dilin bay dhaheen baa laygu yiri saas la-alligeed hadda codsiga uu sii batay ilaa madax sare iyo madaxweynaha iyaga wax lamid war ku maqan ya ayakana inkirkeen meesha la fadheen saan baay soo gaartay.
Waxaa waayadan dambe soo badanayo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan howlgallada ciidamada midooda Afrika ee ku sugan dalka ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
سهر عبد احمد ايا وربحين تاسي انو سوكو بيسي لانتا افكا سوماليغا اي في او اي اياد نقرا صوتا
واهقاق دقيستيال هاتنا وحانو جليعينا دنكا هيسا
انتا انان هيسا هادين وربحين ودنا عاين Trump ama madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo Mareykanka la xidhiidha rabshado ayaa maalmahanba waxay ka dhacayeen ama ka dhaceen meelo Mareykanka ah. Hadaba rabshadahaas madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cad uga hadli waayey ama u cambaareyn waayey banaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qulyaha u ololeeya sareynta cadaanka ay ka sameeyeen. Hadaba wariyahayaga Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaas inooga soo haya.
Madaxweyne Trump ayaa dhaleecayn kala kulmaya siyaasiyiin kala gadisan kadib markii ku guuldareystay inuu naqdiyo isla mar ahaantaas inuu ka soo horjeesto kooxda midabkooda cadaannimada uu ku weyn yahay kuwaasoo dibadbax ay dhowaantan ka sameeyeen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ay keentay dhimasho iyo dhaawac. Madaxweynaha ayaa cambaareeyey dhaqanka nacaybka ku salaysanayo qalalaasaha oo dhinacyo kala gedisana sabtidii saacado uun kadib markii gaari la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda dibadbax sameynayay, halkaasna waxaa ku dhimatay oo lagu dilay Heather Heyer oo 20 jir degneyd magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia, waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay 19 kale. Laakiin madaxweynaha ayaan si toosa u cambaarin kooxda xag jirka ah ee soo qaban qaabisay banaanbaxa sabtidii dhacay, kuwaasoo u badan taageerayaashiisa. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa dhaleeceeyey saxaafadda Mareykanka oo uu ku eedeeyey inay si xun u weeraraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
I will say I take issue with the fact.
Waxaan dhahayaa in arrintan xaqiiqada aan ka abaaro oo ay in badan oo ka mid ah warbaahinta qaranka ay waqti badan geliyeen sidii ay u dhaleeceyn lahaayeen hadalka madaxweynaha halkii ay cambaareyn lahaayeen kooxda abaabusha qalalaasaha. Waa inaan arrinta ka abaaraa halkii tahay.
Aqalka cad ayaa difaacay hadalka madaxweynaha iyagoo war ka soo saaray arrinkaasi axaddiina ku sheegay in madaxweynuhu uu cambaareynayo dhammaan ficilada ku salaysan nacaybka iyo qalalaasaha oo ay ku jiraan kooxda midabkooda cadaannimada uu ku weyn yahay ee white supremacistka loo yaqaan KKK iyo neo-nazi iyo sidoo kale dhammaan kooxaha kale ee xagjiriinta ah. Dad u baroordiiqaya Heather Heyer ayaa isugu soo baxay axaddii magaalada Charlottesville, kuwaas oo u duceeyey haweeneydaasi ku dhimatay magaalada kadib markii gaari la jirsiiyey koox iyadoo ay ku jirtay, waxaana goobta sidoo kale ku dhaawacmay 19 kale. Booliiska ayaa sheegay in qofka gaariga watay uu ahaa nin markaasi ka yimid gobolka Ohio. Sidoo kale waxaa isla sabtidii ku dhintay isla goobta laba askari oo booliiska gobolka Virginia ka tirsan kadib markii diyaarad helikoptera oo banaanbaxaasi kor kala socday xaaladdooda ay la dhacday diyaaraddii ay la socdeen.
Jamal Axmed Cismaan aad buu u mahadsan yahay. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha madaxweynaha dalkan Mareykanka. Rabshadaha ay ogeyeen qolyaha cadaannimadu ay ku weyn tahay ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu waajahayo caqabadii ugu weyneyd ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay, iyo iyadoo ra'yi baarisyadii ugu dambeeyey ee dalkan Mareykanka laga sameeyey ay muujinayaan in siyaasaddiisa iyo hoggaamintiisaba ay dad fara badani shaki ka qabaan. Culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u waajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo in ay leedahay awood nukliyeera. Wariyaha V O E da arrimaha qaranka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington noogu diyaariyey. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha.
Haddaan u hadlo si laab furan, dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale, waxay ila tahay
inta aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay talaabo qaado. Madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cuslayd ee horraantii toddobaadkan uu jeediyey. Waxaa lagaga hortegayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan, hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu degdegin. Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaaye uu Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doono. Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yi baaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyay si weyn bay u taageereen shaqadiisana, si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi baaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo koobayey oo inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqanoy ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Celisa. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo militari u isticmaalayo dalka Venezuela. Shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hoggaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wuxuu sheegay in tallaabada militari ama inaan tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa arrintaasi uga mahadlinin.
ciidamada ammaanka dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhanaahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada dalkaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof isla markaana ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay u kala dhasheen dadkan weerarka ay dhibaatadu ka soo gaartay ayaan weli la shaacin. Laba ka mid ah dadka weerarka fuliyay ayaa waxa ay ku qaadeen weerar Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish ah oo ku taala Ogaduugo, waxaana halkaasi ku dileen ayagii weerarka qaaday ayaa halkaasi lagu dilay. Ilaa iyo haddana ma cadda tirada dableyda ku lug lahayd weerarkaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. marka hore waa in salaamay dhammaantiin. aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. sidee u aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysaa? aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
walaal ma aan, bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso, wax sharicada iyo dhaqanku midna ogolyihiin maahan. waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa jira iyo waxyaaba kale. waxaa ku filan shaqateedaaba ugu filan ba ilaahay gudiyay subxaana.
waa mahadsan tahay Axmed Axmed Abshir Geedi.
waa mahadsan tahay Falastiin. gabadhu inay shaqayso nolosha bini-aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yacni ku dubaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan uu yacni sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn kala dashay. marka aaday waxa waaye sheega arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladaa jirin, intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yacni keliya
ummadaamahadsanta
walaal Falastiin. walaal Falastiin aada adigoo umahadsan. soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. inta uu sheegaya waa run anaa uga markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsa. laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi zawj iyo zawjo. marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid a, ayadii waxaa loo diray in afar iyo labaatanka saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin, ninkii waxa uu labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontrolso, ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunnakarintii. Walaalkay waxa weeye dhaqa barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraaho waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seefgaraysan yahaye bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey sawjkana maxaa loo gideeyey sawjadana maxaa loo gideeyey laana sawjada waxaa loo gideeyey in ay marka hore waxa weeye gurigii mas-uul ka noqoto. Marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad, waxaa lagu tiri waa muraayad, laana waxba waxbay dhalaysaa, waxbay nuujinaysaa, waxbay dhaqaysaa. Shaqa taasaa ugu filan ba wixii ka badan waxa weeye ku qabatay waay ku qabatay
haye axmed.
Walaalkii waxaan rabaa balasiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yacni sheego xuquuqdoodii yacni aad loo hoos loogu dhigay. Maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka uu rabo gabar inuu guursado kow wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa. Xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd. Xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhu iyo saddexin oo wax qabsan oo shaqokaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan kudhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa. Marka culimmada sida saxdaa u fasireysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qabaan.
Waa mahadsantahay axmed. Haye maxamed suxufi maxamed suxufi, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo aan ku sii su-aasha, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihi ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin, ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa?
Falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan. Walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedi ha ku ekaato. Su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaadii joogaa la yiri shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala kuu gideeyey ninkaagii waxa weye u labis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac. Mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayba iska aada salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadii lagu kala maqan yahay ninkiiba yimidba hadda.
Marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato. Soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan?
Walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqa midii ilaahay u gideeyey ayaan u taaganahay. Waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u gideeyey subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay. Waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uusan cidla noqon, in awlaadadiisa tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray. Markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga dulkuliyanba ma qabo. Waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u gideeyey ila shaqa waxaa laga siiyey gurigan maahane dibad ka soo shaqeeya.
Yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddaysa hooyada shaqo tegi karin?
Aad iyo aad u fiican tahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxba ma kallifin, laa yukallifu llahu nafsan laa ilaahay waxba ma kallifin. Wax walba silsilad ayuu u reebay. Silsiladda u reebay maxay tahay? Aniga markaan tago waxa weeye mas-uuliyaddii waa laygala wareegay, wixii igala wareegay ayay u taallaa. Laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba oo soomaaliyeed aan u sheegayaa mas-uuliyadda isaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqaysto.
Aada u mahadsantihiin, waad salaama dhammaantiinba.
Hay walaal.
Hay. inta ayaan dhigistaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhigistaal nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان أيانا سوجي ديني سيدو داسي غابان هادان وحاد كسو دواتان حوبين تي وحبارة شدا وحالة ديارة برخط محمود كاري
سنتا تير إسلام جيرتان كأبهي إقمن محمد كاري
kulanti waxaan wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo hadii jeer idinkay maada magaalada Hargeysa maktabada akhriska waxay ka mid yihiin meelaha inta badan kobciya waxbarashada waana mid ka mid ah ololayaasha ama cadoonada ka socda Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay hadaba door intee leeg ay ku leeyeen maktabaduhu waxbarashada waxay la fadhiyaa oo su'aashaasi su'aal kale ba aan weydiiyay Axmed Daahir oo ah gudoomiyaha maktabada qaranka oo muddooyinkii u dambeeyay dhismaheedu ka socday magaalada Hargeysa soo shoorisa wax weeyaan maktabadda iyo waxbarashada horta xiriir nooc maaba ka dhaxay
waxa akhriska waxbarashadu ay ka bilaabantay waxa akhriska weeyay imika ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayadu u horeysay iyadoo maka iyalan 306 asnaama wuxuu ku bilaabay akhriska iyo qoraalka iyo qalinka xaruntan maktabaduna wax weeyaan waa goobtii wax lagu baran la wax lagu akhrisan la wax lagu qori la lagu diyaarin la durusta ardayda imtixaanaadka iyo waxa soo dhana fududayn lahayd
hadii jeer dadku markay maqlaan akhris waxa madaxdu ku soo dhacaya buugaag sheekooyin noofalo waxa taa ka duwan ee waxbarashada waxtarkeeda noqonayso ee maktabadii iyo waxbarashada xiriirka dhaxaysiinay maxayeen
wax weey duruusta ay ardaydeenu dhigtaan imika nasiib wanaag inuu markii hore sidii dadweyla taga sanayno manhaj iskuuladeena secondaryga in primaryga intuba ay loo sameeyo
dugsiyada sare iyo kuwa dhexe
dugsiyada hoose iyo kuwa dhexba iyo kuwa sare in kaas oo buugaagtiisina la soo daabacay bedelka yeelan kuwa waa in laga helaa in waa in culuumtii kale ee iyagana laga helaa waa in diinteena iyo kutubtii xadiistii in laga helo in de meel wanaagsan oo qofku uu ku xasili karo oo wax ku akhrisan karo oo deganaasho dareemi karo in badan uu joogi karo ay noqoto goobta wad la socotay waa ilaa 6,000 oo square meter in mukaynteenu dhisna waa 700 oo meter ilaa 17,000 oo buug imika waanu dhignay bugaa kale way soo socdaan ardaygu markuu saa usoo galo iskuulka aroortii qof walba hal buug baa loo dhiibayaa 10 kamira ama 15 kamira hore qof walba wuxuu akhriyaa buug yaro kooban maalin walbana buug baa la siinaya halaga in ardayda idee kala karti badan yihiin oo midna uu maalintiiba soo dhameeyo kala fahm badan yihiin oo dabeedna uu soo celiyo maalinta dambe mid kale hadana qaato marka inaynu adeegii library-da soo celino in iskuul waliba uu library yeesho
muhiimadda intaa leegad ka soo sheekaysay marka ay leedahay maktabadda qaranku hawsha sidee u wadaan iyadu kula jira
waxaanu sameynay laba guddi oo kala duwan National Committee Board iyo
guddi heer qarana
iyo guddida hawsha wadi lahayd oo isku jirta in gudoomiyaha jaamacadaha hay'adaha ragba lagaga jira niman culimada ku jira baabuur shirka ku jira in wax weeyaan waxaan jecelayn halkan dadka uga sheego wax axmed daahir iyo inta wada ay leeyin ma in wax weeye waa maktabadii qaranka waxaan rajaynaynaa in qof walbana in laba buug saddex buug wuxuu hayo uu ku soo kordhiyo
dad badan baa kulidin garab taagnaa inta hawsheeda la waday inta maanta dhigaysanaysa barnaamijkan ma maxay farintaad ugu gudbinaysa
runtii waa runo dad aad u tiro badan jaaliyadaha dibadda inaga jira iyo dadkeena dalka gudihiisa ku sugan in saxaafadda oo runtii habeen iyo dharaar la garab taagnayd in waxaan iyagana aad baan ugu mahadnaqay hawshina waxaan leeyahay weli way socotaa aynu halkaas wadno waxa kaloo isna runtii mahad aad u weyn leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii inta madaxtooyada horta dhulka intaa laga isaga bixiyey waa 6,000 square meter waana magaalada Bartankeedii wadiga arkay barxad ilaa haddana ay nagala shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada ma koobi karayo waxaan jeclahay inaan cid walba ka qayb qaadatay si guud u mahadnaqo oo yidhaahdana ilaahay idinka jasaysiyo waa wax jiritaankiisa iyo ajirkiisa socon kara muddo dheer laakiin waxaan hadii jeer ku dhiirigeliya hadii jeer waxaad moodaa in dhaqanka iska wax u qabsadii inagu yaryahay dalna kuma horumaro arin ama waxyaalaha gaarka laakiin danta aamka haddana ka wada shaqeyn imiga hadii waxaanu sameeyneynay aniga raago ba research xagga caafimaadka documentary waxaanu ku sameeyneynay wax way intaas oo milyan ayaa inaga baxda arrintii inuu jacayl dibadda u jiro ama iskuulo marka hadaynu iskuulo tayale jaamacado tayale library wanaagsan samaysano wax weeye wax badan baa isbedelay lacagta inaga baxaysa dalkii geysta hadii jeer su'aasha ugu badan ee la weydiiyo wax weeye goormay furmaysa ayagu waxa jecleyn iyadana lagu daro maxaanu ku daraa maxay u baahantay
waatay dhegaystayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada intaynu kan mid la mida ku kulmano toddobaadka dambe waa anigoo Barkad Maxamuud Kaariyo oo idinku dhaafaya maana allah
aad u mahadsan yahay Barkad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinayay xubintaasi waxbarashada laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale aad dhegaysataan Maxamuud Mascade ayaa noo haya
kulanti wacna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska oo toddobaadkan si rasmi ah u furmay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo bugti ka yeertay Bernabeu laga maqlay hase ahaatee aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Juventus iyo Lazio oo iskaga hor yimid koobka Super Cup ee waddanka Talyaaniga ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Olympic Stadium ee magaalada Rome waxaa qaybtii hore ciyaarta laba gool la hormartay kooxda kubadda cagta Lazio ciyaarihan Jiro Immobile ayaa labadaasi gool u saxiixay hase yeeshay Juventus ayaa ka jawaabtay goolashaasi oo waliba waxaa ka jawaabay hal ciyaarihan waa ciyaarihanka u dhashay xulka qaranka ee Argentina Paulo Dybala waxaana ciyaarihankaasi dhaliyay laba gool oo sidii kuwi Jiro Immobile oo kale ahaa gool rigoor ah iyo gool aan rigoor ahayn hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii la gaaray oo sakana uu ay ka harsan yihiin ciyaarihanka da'da yar ee ka yimid ciyaartoyda da'da yar ee kooxda kubadda cagta Lazio Alessandro Murcia ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay.
Ha segnato Murcia, è un gol spettacolare della Lazio con i giocatori che vanno a esultare sotto la curva nord. Gol di Murcia, del ragazzo appena entrato.
Gol kaasina waxa uu suurageliyay in kooxda kubadda cagta Lazio ay ku guuleysato koobka Super Cup-ka ee waddanka Talyaaniga. Iyadoo taasi horraac u tahay guulaha sanadkan laga filayo in kooxda kubadda cagta ee Lazio gaarto haatanna hadii aan jaleeco koobka kubadda cagta ee la yiraahdo Super Cup-ka ee dalka Spain ayaa isagana waxa iskaga horimid habeenkii xalay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ciyaar ka mid ah El Clasicada ay bulshada kubadda cagtu sugaan markasta oo labadan kooxood ay iska horimaanayaan asa ahaatee waa lagu duuduriyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaadna moodaa inay si weyn ugu dhutiyeen ka tagitaankii uu ka tagay ciyaarihanka da'da yar ee xulka qaranka Brazil u dheelaya kooxda nawaayihii dambe ay ku duuleysay Neymar kaasi oo ku biiray kooxda kubadda cagta PSG oo kulankii koowaad uu dheelay goolna u dhaliyay goolna u dhigay taasi oo PSG gool ku heshay asa ahaatee hadii aan u soo noqono kulanka Barcelona iyo Real Madrid kooxda Real Madrid gool ayay la hormartay goolkaasina waxa uu ahaa gool oo talata oo iska dhaliyay ciyaarihan Gerard Pique asa ahaatee Lionel Messi ayaa rigoore ku bareejiyay oo isagu markasta oo kooxdan Real Madrid isku hor yimaadaan goolasha ku faray yareysta asa ahaatee Cristiano Ronaldo oo gadaal ka soo galay ayaa gool aad u qurux badan dhaliyay oo waliba Gerard Pique ayuu inta u gooyay kubad holac aad moodayso oo ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona Cristiano Ronaldo ayaa runtii kadib ciyaarihan Cristiano Ronaldo waxa uu isku dhex tuuray linayada ganaaxa ee 18ka loo yaqaano waxaana loo taagay jaalo kale isagoo goolkii hore uu dhaliyay inta fanaanada iska siibay isagoo murqihiisa muujinaya uu jaalo hore ku qaatay hase ahaatee Cristiano Ronaldo jaalihii dambe waxaa loo raaciyay calaamada guduudan oo ciyaarta ayaa laga saaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isku dayday inay gool degdeg ah hesho si ay ciyaarta iskaga bareejiso oo kulanka labaad oo arbacada ay kulmi doonaan iyadoo meel wanaagsan joogta ay Real Madrid isku hor yimaadaan hayeeshe ma aanay suuragalin oo wiilka da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee maalmahan ku duuleysa dad fara badan inay leeyihiin waxa uu kala wareegi doonaa hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaarihan Cristiano Ronaldo oo laga yaabo sanadaha soo socda inay ciyaarihiisu hoos u dhacaan ayaa gool aad u qurux badan kuubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaasina wadnaha ku gooyay taageerayaasha Barcelona oo rajo ka qabay kulanka arbacada in ay gool heli doonaan
أسنسيو يأتي برصاصة الرحمة والريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة.
سداسينا وحاها تنقحد وكبدا عكتي بارسلونا لوهو قامينيا سدح قول إيهال قد كاسي ديرسي وقصوا بحدا مسهلنا ولو كريستيانو رونالدو قولن كدن بي وكما قنيها كوحد وكبدا عكتا ريال مدريد هاتا انه ليارك دلك انجريسك هدي انجليعو او تضبات كان سير رسميا وفرمي كولان كيكو واد ارسنال ايا سدح يافر كغبادي سلستر سيتي واتفور ليفربول ايا سدح براجاه وكالا بحن جلسي سدح يلبا قرقه دبان لأيا كغبادي سي كريستال بالس كوحدة كوبادة عكتي هاسفيل تاون ايا كبادي سي او سدح دا قول كدالي سي افرتون روني با اسو النغضيو هالي ايبر ايا ستوك سيتي كغبادي سي سودهامتن براجا وحا قلي سي سوان سيري وسبرمج ألبيون هالي ايبر اي اف سي باند بوند ايو كوبرتي وحدة كوبادة عكتي مانجستر سيتي برايتون ان هاف ألبيون اي اللبي ايبر كغبادي سي هاسا هاتيو كولمدي حالي دعاي وحا فود دي سكود داري نيو كاستل يوناتي لي توتنهام هاتسبا نيو كاستل اللبي ايبر ايا لغبادي او توتنهام ايا قوشو كرة عدي كولان كي تضبات كسا وحا ودحماري وحا كوبادة عكتي وستهام يوناتي لي مانجستر يونايتد معلن كا كوحدة كوبادة عكتي مورينو او مالمهان او غلب ارورسان اي سيدي سند كان كوبكا وهنان لهايين اي عيار تويد يوصوصف اي وحي موجيين نمان ديارو اه سند كان اي كوبكا كوكو ليسان كران اين ايهين ويلكو العكتا بادن كسو بحي واتو دباتن يشان مليين او غنين انجريسك اي لوكاكو اي لبا قول كو دافوري قول الشاسي او نقضي كوي نتيجة دا اصحي كوحدة كوبادة عكتا اي مانجستر يونايتد او افري ايبر كغبادسي وستهام يونايتد dagaystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna toddobaadkan waa naga intaatan ee kulan dambe waa maxamuud mascaad oo idin la sidaa iyo nabad gali.
محمود مسعد aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi faaqidaada ciyaaraha ina la socotiinay haatan war degdeg ah oo goor dhowid soo gaaray waxa inoo haya wariyaha VOA Jaafar Kuukayo barbarkayga bidix fadhiya.
Amaasan tahay Ismaaciil, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in xildhibaanada maamulka Hir Shabeelle ay kalsoonida kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. 76 xildhibaan oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan ay u codeeyeen mowshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha oo horey baarlamaanka loogu gudbiyey, halka ay 6 xildhibaan ka soo horjeesteen labana ay ka aamuseen. Kulanka Cusuble xilka looga qaaday oo loo diiday wariyeyaasha inay goobjoog ka noqdaan ayaa ka dhacay hoolka shirarka farjanno ee magaalada Jowhar oo ah isla halkii loogu doortay madaxweynanimada. Cusuble wali kamaanu hadal xilka qaadistiisa, wararkuna waxay sheegayaan in uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Wixii faahfaahin ah ee la xiriira xilka qaadista idaacaddeenna soo socota ayaad kaga bogan doontaan.
Aad buu mahadsan yahay Jaafar Kuukayo, warkaasi goor dhowidna soo gaadhay inoo akhrinayay. Halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa heestan soo socota uu ku luuqayo Miraalena, waxay gabagabow tahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jirta idin la socodsiinayeen Jaafar Kuukayo oo Ismaaciil Xuseen Farjara. I'm like,